toks įspūdis, kad apvaizda, kaip auklė šiandien labai vaikus ramiai laiko. Taip, jūsų dvasinio mokytojo žodis, prašom, tarkite jūs visiems.
Aš noriu pasidalinti savo patyrimu, kurio negaliu laikyti savyje. Mes noriu pasakyti, kad vakar kažkaip pagalvojau. Mes natūralu darome klaidas. Natūralus trejybė mūsų mums spinduliuoja meilę. Spinduliuoja ramybę. Tik mes nesu laiką ją pajuntame. Bet aš noriu pasidalyti su jumis patyrimu, kurį dabar patyriau. Ateisiu gyvą į šventovę, nes tai buvo pirmą kartą taip, kada aš virpesiais, kada mes meldėmės ir paskui, kada mano broliai, kada jūs meldėtės, pirmą kartą jūs pajutau virpesiais, visada girdėdavau žodžiais ir mano tikrutinė tiek meilės pildėsi, radė, kad to jis proksis, suprantat, ir mane taip iškėlė virš materialių kūnų šito, taip ir tokius virpesius jaučiau, taip aukštai iškėlė, kad visai tai meilė, buvo meilė, ir aš dabar dar esu tame toje būsenoje, kad žodžiais yra sunku pasakyti tai, bet patirti tai yra, tuos virpesius patirti ir taip galingai, tai yra nuostabiausias patyrimas, koks tai gali būti. Tiesiog norėjau pasidalinti, nes esu toje būsenoje dabar ir tiesiog norėjau jums tai išreikšti. Kada vat meldėtės, visą laiką būdavo atsimerkę ir tuos vaikus girdė ir viską, bet negirdėjau nei vaikų, negalėjau net prasimerkti, nes vis lyg kažkaip turi pažiūrėti, bet kaip tik ir sako, Algimantas apvaizdas buvo taip, kad jie buvo tylus, nesutrukdė nieks. Tiesiog, sakau, tuose virpesiuose nuostabus patyrimas, norėjau su jumis pasidalinti, žinok. Ir pasakyti dar galbūt pabaigai, kad iki tokio patyrimo tokį patyrimą galima patirti juk ne iš karto, bet nenuleidžiant rankų, raustyjybėm vis tiek mus apdovanos. Patirsim tai, kuo jis mus apdovanoja kiekvieną akimirką.
Taip, tai va, yra tas mokymas, kad šitie virpesiai prieinami kiekvienam. Tai dabar įsivaizduokite, jeigu mūsų susirenka ir visi mes patiriam tokius virpesius. Juk nuo to ir prasidėjo kūrinijos kosmose kūrimas. Štai tas meilės spaudimas buvo toks galingas rojaus trejybėje, kad jie negalėjo išlaikyti ir pradėjo kurti evoliucinės visatas laiko ir erdvės pasauliuose gyvybę. Tai vat patyrė į tą miniatiūrą, ką patyrė rojaus trejybė. Pradėjusi meilę išlaisvinti iš savęs. Tu nebegalėjai išlaikyti, tu troškai pasidalinti tuo pojūčiu, patyrimu. Tai ir yra ta būsena. O joje turi tekėti jūsų visas gyvenimas. Nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto. Štai kas yra gyvasis kelias. Meilės kelias. Tikrovės kelias. Tai įsivaizduokite, jeigu mes einame šituo keliu, toje būsenoje, kiekvienas veikiame. Tai įsivaizduokite, kaip mes transformuojame politiką, ekonomiką, šeimą, mokslą. Viską mes suliejame į rojaus trejybės glėbį. Tai, kas sumanyta jos, kad evoliucinė prasme šitoje planetoje būtų brolystė pasireiškianti bet kur. O ką tai reiškia? Pasąmonė išnyksta tie visi teršalai, kai žmogus bijo žmogaus, bijo viršininko, Mokinys bijo mokytojo, bijo mokyklos, bijo dvejetų ar ten kokių nors kitų pažymių, kurie yra nepatenkinami. Bijo, kad neįstos universitetą, bijo tėvai, kad kažką ne tai pasakys. Viskas per slopinimą. Baimė, 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 baimė. Bijo, kad nemyli vyras, žmona. Bijo, kad pinigų neužtenka. O jeigu yra pripildyta visui dvasiai gyvi meilės virpesiai, nebėra vietos baimiai. Yra tarpusavio brolystėj pasireikšti. Gausia aplinka ir išraiška. Išraiška. Ir tada yra problema su būstu, pastato būstą tam, kuriam reikalinga būstas. Ir stato su meilė. O ne tai, kad pastatysiu ir tu tada man mokėk. Kiek neišgali, mokėk. Štai viskas kaip yra sujaukta. Tai va ta miniatiūroj patirtis, kurią patyrė Vita. Jinai ateitis. Ateitis žmonijos. Visos.
Nuostabi ateitis.
Taip. Nes tokia yra rojaus trejybės sumanyta evoliucija. Evoliucija sumanyta tam, kad rojaus trejybė savo išraišką būtų atspindima jos vaikų. Juk kokia yra kūrėjo atvaizdo išraiška? Meilės veiksmai visų labui. Padiktuoti meilės. Va tos galingos, kurios spaudimą tu viduje, ką tik patyrei, ką paliudijo tavo pasakojimas. Tai ir yra tas atvaizdas, ką tu pajutai. O tu šituo atvaizdu pasidalinai. Tai irgi yra iš meilės pasidalinimas.
Kad neįmanoma, vidu iš vidaus tiesiog veržiasi. Taip. Užspaudžia.
Taip. Tai kada aš jums pasakojau tą patyrimą gimimo iš dvasios, kai buvo brandolinis sprogimas viduje. Aš norėjau šaukti, šaukti. Kaip tai yra galinga. Ir dėl to tai yra nuostabu, kad tu viską gauni be jokių užmokesčio, be jokių pareigų, be jokių turtų, be jokių kokių nors materialių apraiškų. Bet tavo nuoširdus turi būti noras, siekis. Ir žingsnis šitame kelyje. Ačiū tau, mėla Vita. Kas dar turit savo minčių, mokymo? Prašau.
Aš dabar po tos Vitos pasakymo tiesiog suvokiau, kad tikrai pasiekus tokią būseną, tada ir kitus mokyti yra lengva. Kadangi jau kalba tėvas rojaus trejybė savo išmintim, savais žodžiais per tokios būsenos pasiekimą. Bet orantams mums, kurie įtikėję esam, tačiau atsivėrimas galbūt banguoja, tai gilėja, tai seklėja. Yra sunkiau. Aišku, reikia studijuoti ir Urantijos knygą, ir Jėzaus kalbu jums vėl ir akimirkos amžinybę. Ir reikia tikrai žinoti, ką pasakyti, neklystant. Nes prieš 2000 metų apaštalė juk daug kur suklydo, mokydami kitus. Aš pabandžiau pamokytojauti gruodžio pradžioje. Buvo mano giminaitės vyro pakilusio pas tėvą metinių minėjimas. Ir jinai paprašė mane pakalbėti per gedulinius pietus. Aš pamačiau ir pagalvojau, kad bus kalbančių, kurie paliaupsins išėjusi. Tai aš pagal rojaus trejybės asmenų mokymus pabandysiu pakalbėti, kur dabar yra Juozelis, išėjusis. Pradžioje lyg ir neramu pasidarė, kaip čia dabar bus, bet paskui kažkaip labai pasiryžau ir nusprendžiau, kad aš vis tik tai pakalbėsiu. Per gedulinius pietus taip suskirstė, kad šalia mane pasodino kunigą. Ir žodžiu, kai atėjo laikas kalboms, aš truputį prisiminiau, aišku, jo tas gerasias savybės. Ir kadangi jis išėjo labai netikėtai, išėjęs į parduotuvę nusipirkti suvinėjimų siūlų, nes jis labai gražiai suvinėjo paveikslus, tai pradėjau sakyti, nu, gal tą dalį pasakysiu nuo to, kad nelauktai, netikėtai, Juozelis nusivilko savo žemišką rūbą, tai yra materialų kūną, ir angelo Serafimo dėka iškeliavo į daug subtilesnį, tobulesnį pasaulį, kur trečią dieną po fizinio kūno mirties buvo pažadintas, tas pats Juozelis su savo tapatybė ir asmenybė, bet nejaučiantis fizinio kūno skausmų, negalios, nerimo. Dabar jo matymas išplėstas, jo suvokimas taip pat išplėstas. Jis mokosi savo baimių atsikratyti, kurios jį lydėjo čia, savo nerimų atsikratyti, savo visų atidėliojimų, kuriuos mes mėgstam. Ten jis apgaubtas yra tėviškos meilės ir mokosi iš arčiau pažinti kūrėją. Suprasdama, kad aš labai negaliu plačiai kalbėti, kadangi laikas ribojo, todėl pasakiau va toj vietoj, kad norėčiau, kad visi čia susirinkusieji savo širdyse, dabar jam palinkėtumėm labai ryštingai ir drąsiai, kaip laiko ir erdvės piligrimui, žengti amžinybės keliu ir kaip ištobulintai drąsiai atsistoti mūsų visų lemtyje, likime ir mūsų namuose tikruosiuose prieš tėvą rojaus trejybę. Visas stalas buvo toks, nu, tokioj ramybėj ir aš tarsi jau pajutau, kad reiktų užbaigti, bet tarsi ir netinka, tai dar pasakiau. O mums visiems susirinkusiems palinkėčiau, kad mes vis dažniau prisimintumėm, kad esam ne tik kūniški, bet ir dvasiniai. Ir aš atsisėdau, ramybė aplink ir kažkaip lygda ir gerai, ir staiga kunigas man sako, tu šaunuolė. Kai jis pasakė, tu šaunuolė, aš galvoju, kažkur aš suklydau turbūt. Bet tuo kart mano giminaitė prie jo priėjo ir prašo, klebone, jūs irgi pasakykit žodį, pakalbėkit. Jis sako, ne, aš nekalbėsiu. Tada jie vėl toliau prašo, jis sako, ne, aš nekalbėsiu. Ir aš galvoju, aš turbūt kažkur suklydau ir paskui aš nesuvokiau, ar aš per mažai pasakiau, ar kažką netai pasakiau. Kažkaip. Vat mani liko tokia bejonė, kad aš tarsi kažkur suklydau kalbėdama. Gal jūs padėsit man.
Abejonė dėl ko?
Kad aš kažkur suklydau.
Bet kodėl taip?
Dėl kunigo pasakymo.
Ne, tai kunigas negalėjo po tavęs kalbėti, kadangi tai tokie virpesiai iš tavęs sklido, to iš viesa, kad jam nebuvo pajutusiam dvasioje, nebuvo ką pasakyti, kas praplėstų tavo pasakymą. Nes jis pats iš tavęs sužinojo daug ką, ko nežinojo. Tai tas pats, kaip mokinys po mokytojo, ką jis gali pasakyti. Juk tu pati ir pasakėjai, kad tu pamokytojavai. Tai va tavo mokytojavimas ir buvo, kad šalia sėdėjo mokiniai. Tai ką mokiniai gali pasakyti po to, kada kalbėjo mokytojas? Nieko negali pridėti. O tas klebonas, tai tik žmogiškąją prasme jis yra klebonas. O iš tikrųjų turėjo tą sutaną jisai tau uždėti po tavo pasisakymo. Tai va, jisai tapo irgi mokiniu.
Na jisai padėkojo.
Ne, tai aš jau juoką pasakiau, jūs turite suprasti, ką aš, kur aš sakau juoką, kur aš sakau, reiškia, rimtai. Va, aš jums dabar parodysiu tą pačią, kadangi jau temą užvedė Nijolė, tai parodysiu, kur aš irgi Juozą buvau patalpinęs. Atvežiau tam, kad jūs pačiupinėtumėt, kad žinotumėt. Va, persiskite rankas, kad pačiupinotumėt, kad žinotumėt, kaip tai materialiai atrodo kapsulė po krematoriumo. Žodžiu, tai maždaug reiškia kokie 3-4 kg pelenų, kurie prieš kada šviesą pajudinė, jie blizga. Labai gražus pelenai, tarp kitko. Ir visiškai nepanašus į medžio pelenus, kurie yra matinės spalvos. Tai va, tai kapsulė, iš kurios aš išpyliau į Svalios upę savo gimdytojo, sudegintus krematoriume Kadainiuose palaikus. Ir aš aprašiau tą patyrimą, jūs į mane taip žiūrit, kaip pirmą kartą girdėdami.
Taip, taip,
mes girdėjom. Tai va, tai čia aš specialiai atvežiau, kad jūs pamatytumėte tą urną, kurioje buvo tie pelenai, nes Vilniuje aš parodžiau. Nes jums kaip dvasiniam mokytojam, tai nu, pravartu pačiupinėti tokius dalykus. Kadangi, vat, kaip kalbat jūs apie išėjimą, kada yra vadinamieji gedulingi pietus, klaidingai pavadinti, o kam gedėti, jeigu iškeliauja į geresnį, aukštesnį lygį, tai jeigu tu išlydi kokį nors savo artimą žmogų į geresnę vietą šitame pasaulyje, taigi negedi, o džiaugiesi, kad štai bus geriau. Tai tas pats reikia džiaugtis ir išėjimu, tai turi būti džiaugsmo pietus arba džiaugsmo vakarienė, bet jokių būdų negedulo. Ir negalima sakyti atminimo, kadangi atminimo vėl susijęs su išėjimu kaip mirtimi. O gyvam atminimo vakarienės ar pietų irgi neorganizuoja. Nes jeigu net jeigu yra gimtadienis, bet nėra to, kurio gimtadienis, tai gimtadienio baliaus neorganizuoja. Jeigu tas yra gyvas žmogus. Tai va, šita prasme, matot, kur bedursi, visur kiaura. Visur reikia viską keisti. O kaipgi tu gali pakeisti, jeigu tu pats nebūsi prisipildęs to šviesos, kad jie galėtum dalinti su kitais. Kad jos nuramint, paaiškinant, išplečiant kontekstą. Kad štai va šitas materialus apvalkalas, jisai jau nebereikalingas išėjusiam į aukštesnį lygį ir pažadintam su tuo pačiu savo dvasiniu vidumi, kuris buvo šitame materialiame pavidale šitam pasaulyje. Jis turi naują materialų, jau nebe materialų, o sielos tapatybės, morontinį energetinį apvalkalą, formą. O šitą materialų, kaip sudėvėtą drabužį, na, kiekviena tauta pagal savo tradicijas sprendžia, kaip juo atsikratyti. Ką daryti? Tai geriausias būdas yra išbarstyti pelenus, kad jų neliktų. Tada nereikia kapinių. Nors įstatymas yra irgi neišmintingų žmonių Lietuvoje priimtas, kad turi būti pelenai barstomi kapinėse atitinkamoje tam skirtoje vietoje. O kam reikalinga dar barstyti atitinkamoje vietoje? Tai tas pats kaip lieka, tas pats kaip laidojimas. O kam reikia tų kapinių? Niekam nereikia, tai teritorijos užimamos.
Reikia kažkam verslo.
Tai aš kalbu ne apie tam, kam naudinga, bet aš kalbu va tą visuminę prasme. Planeta yra gyviems. Tai vat joje visos teritorijos turi būti gyvos, užsodintos sodais, įvairiais augalais, grūdiniam kultūrom ir taip panašiai. Tai kapinės kaip tokios jos užima milžiniškas teritorijas, ypač tarp tų vietovių, kur jeigu jūs žiūrėsit industrinėse valstybėse, kur tiesiog tie miestai tęsiasi, vienas baigėsi ir iškart kitas prasideda. Tai ten tos kapinės jos gys auga kaip teritorijos, o nebėra tų teritorijų. Tai va šita prasme. Sudeginus ir pelenus išbarščius į vandenį, kuris tave ir nuplauna ir pagirdo kaip fizinį pavidalą, bet jisai taip pat ir nuplukdo tos pelenus ir jų nelieka. Ir nebegali surasti jų daugiau, kadangi toje vietoje yra tekantis vanduo, kurio nebuvo tą akimirką, kada išbėrėjai pelenus. O jeigu tu materialioj vietoj išbersi tos pelenus ne virš vidančio vandens, tai vis tiek tie pelenai įsigeria į tą vietą ir tu žinosi, va čia yra įsigeria, nors dabar dirbožėmis kitas, bet tu žinosi, kur bakstelt. O čia nieko nėra, jis paviršė taip, dūmas juodas, tik tai paruko ir nukrito ant vandens, irgi juosta juoda. Ir viskas nebeliko, nunešė jį putos putuojančio vandens. Taip, kad yra džiugi akimirka ir reikia džiaugtis su kiekvienu išėjimu, kad tai yra žmonijos šviesos tam tikras pasireiškimas per išėjimą. O problema atsiranda, kai nėra jungties su tuo, kurie suteikia tuos aukštesnius pasaulius. Nu, čia yra problema. Tai reikia šitą problemą spręsti, o jis sprendžiama su čia esančiais dar neišėjusiais, o ne su tais, kurie jau išėjo. Jais jau užsiima kiti. Yra kam užsiimti. O mes turime užsiimti čia su tais, kurie dar turi gyvastį. Tai va šita prasme, tie vadinamieji gedulingi pietus, tai yra galimybė su tais dar čia likusiais ir užsijį, ką Nijon ir padarė. Kad net iš esmės užėmė klebono vietą. Tai va čia ir yra vėl. Kada yra atsiverimas, tai veda rojaus trybė iš vidaus. Ir jinai suteikia tą pamokomąjį žodį. Tada ta žodis būna ir suprantamas, ir nuoseklus, ir tam tikra prasme jaučiamas energetiškai. Jeigu žmonės yra nesavanaudžiai ir ne per daug nukrypę į intelektualius, net ir dvasinių šaltinių studijavimus. Jeigu yra intelektualus tik tai net ir dvasinių šaltinių studijavimas, tai net ir rojos trybės žodis sakomas jų nepasiekia. Jie yra kaip šarvais apsigaubę ir nejaučia tų virpesių. Tai yra kaip bežlys ar krabas savo narelį ar keutę. O kiti, net kurie ir nestudijuoja jokių dvasinių šaltinių, bet yra nuoširdus, jie jaučia tą apraminimą. Dėl to už stalo sėdi tyliai, net kasnio į burną nepaima. Tiesiog yra jie apraminami. Jie nežino, kad juos apramina tie virpesiai, kuriuos skleidžia tas, kuris tarė šitą žodį. Bet ta realybė yra, kad virpesiai jos apramina.
Šiek dėl drąsos. Aš sakiau, kad pradžioje lyg tai man toks ir nerimas buvo, nes ta šeima labai bendraujantys su viskupu. Ir tas viskupas turėjo būti tenai tuose džiaugsmo pietuose, sakykim. Bet kai aš pamačiau kažkaip, galvoju, taip man pasirodė, kad aš tikrai tvirtai vis tiek pasakysiu. Nesvarbu, kokia bus reakcija.
Tai va, apvaizdą pakoregavo taip, kad vyskupo karieta buvo nukreipta kitais keliais. Čia buvo atsiųstas klebonas. Ir tu tada turėjai galimybę pasireikšti taip, kaip pasireiškė. Tai yra puiku.
Šodžiu, buvau tvirtai įsitikinus, kad nesvarbu. Ar vyskupas, ar kas, aš vis tiek pasakysiu savo.
Taip.
Drąsus iš kažkur atsirado.
Ne iš kažkur, iš tavo atverto vidaus jie tą visą bangą suteikė rojos trejybė. Ne iš kažkur, iš rojos trejybės tik tai. Viską mes gauname tik tai iš jos. Savo mes neturime nieko. Nieko absoliučiai. Netgi ir laisva valia, tai yra mums suteikta, bet jinai yra iš rojos trejybės. Nors ją panaudojamės tiek gerų darbų darymui, tiek blogų darbų darymui, savo sprendimu, jau nebe rojaus trejybės sprendimu, savo sprendimu. Bet laisva valia yra ne mūsų, tik mes esam tos valios laikini naudotojai. Kol esame šitame pasaulyje, tai mes galim ją nukreipti prieš rojaus trejybės valią. Ir ateis akimirka, kada paliksime su kančia šitą pasaulį. O jeigu mes tą naudojam sulieję su rojaus trejybės valios kryptimi, tada mes šitą pasaulį paliekam be kančios, be skausmo, fizinio skausmo ar intelektualaus. O jeigu bus susiliejimas su minties derintoju, tai net ir išvengsime materialios mirties. Kas dar turit savo norų?
Patirtį pasidėjantį, kad Klimato šiandien sakė, kad labiausiai galbūt reikia atsimesti už tos, kurie mūsų nekenčia. Kai tai darai su meile ir su rojaus trejybė ir kaip pasikeičia viskas. Mes gatvelį gyvenu aš tokia daugia būtėje, bet mažos gatvelios, pas mus šeima tokia, asociali šeima ir aš atsikėliau gyventi dar kaip ir, nieko buvo šeima, kaip šeima dar. Ir ta degradacija visa, kaip jie iš kartos į kartą. Ir dabar ten moteriškė turėjo, irgi panašiai turi ateit vaikiukas naujas. Ir visa gatvelė yra terrorizuojama. Mat būtent jų gyvenimo būdo. Ir visi aplinkenčia ir nieks nežino, ką daryti. Todėl, kad jeigu bando kažkaip priešintis, tai jie keršyja. Ir visiems įvaryta tokia baimė. Jie supjaustė mašiną žmogaus su nežinau, kokia ten aparatų. Kita kaimynė paliudijo, išdaužė jai visus langus. Vieną kartą, jinai pasikeitė antrą kartą. Nu visi įvaryti tokia baimė, kad mes pakeist. Nieko negalim čianais, kad jie čianais valdo. Ir viena kaiminė man sako, klausyk, atsirastų koks nors žmogus, kuris surinktų parašus, mes čia tokią peticiją nuneštume. O jau jie ten bausti, nežinia kiek kartų, ten kažkoks komisaras, ten giminė. Ir visi tokioje atmosferoje gyvenam, kad
tiesiog nesinori praeiti pro gatvelę, nes jie žinai, kad tave užkalbins ir iškeiks ir ten pats laikas kažką daryti iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų su meile aš pradėjau melstis kiekvieną mielą dieną, kad grįžtų mūsų gatvelė ramybė. Ir jiem visiem atskirai, kad jie rastų tą ramybę, meilę, kad jie spėtų dar šiame gyvenime tai pajusti. Ir ką jūs manote? Jų nėra mūsų gatvelė. Ramybė dingo. Už tas skolas, ten kiek jie ten nemokėjo, kažką ten iš varžytinių pardavė. Ir net atskyrė tą šeimą. Nes ten, nu, toks blogis, tai ta motina, ten ta mačiutė ir atskyrė senius nuo jaunimo, jaunimas nusipirko už tą, ką jie ten gavo, atskirai gyventi. Ir aš tikiu, kad ten pasikeis ir toliau keisis.
Taip. Tai yra apvaizdos veikimas, kada tu darai su įtikėjimu, nesvarbu, kiek prireiktų laiko. Bet jeigu pastangos nenutraukiamos, visuomet būna atlygis. Ir visuomet kaip gėris, taip ir blogis, kol jis yra tam tikram kolektyve, tol jis turi daug stipresnę išraišką į išorę. O kada jį skaidai, tada jis sumažėja. Žiūrėkit, jeigu jūs, pavyzdžiui, po vieną visą laiką būtumėt studijavę Urantijos knygą, nebūtų nei Kristaus apreiškimo kalbų jums vėl, nei Rojos trybės mokymų, nei šventovės, o turėtumėt tik Urantijos knygą, kokie būtų jūsų pačių dvasinė vidinė būsena, kai jūs vis tiek turit savo darbus, savo problemas, savo materialius rūpesčius, bet neturite jokios galimybės bendrauti tarpusavyje. Net nežinot, kad kiti kažką daro. Nėra svetainės. Kada mes einam, mes prisipildom tos meilės gyvos energijos ir mes tampame stipresni. Kada blogis taip pat, vat, kaip ta šeima, jisai įskaidomas, jau kitos aplinkybės, kita nebe tokia gausi jų blogio kolektyvinė apraiška iškart susilpnina. Nes blogis paprastai turi labai, labai menką užtaisą. Blogio užtaisas tai yra noras iškelt savo gyvulinį ego. Pademonstruoti prieš kitą gyvulinį ego. Štai koks aš esu stiprus, aš galiu kitą primušti fizinę prasme. Arba koks aš esu stiprus, aš galiu bet ką padaryti turtinę prasme kitam. Kad mano, kas yra norai, būtų visuomet aukščiau kitų. Tai aš galiu paveikti teismą, aš galiu paveikti prokuratūrą, tardytojus, politikus, bet ką. Tai vat įtaka, turtai vėl veikia tą ego. Jeigu ego yra stiprus, tai pasiduoda tokiam veikimui. Politikai įma kyšį, tardytojai įma kyšį, prokurorai įma kyšį ir atitinkamus sprendimus priima teisėjai. Jeigu turi tokį gyvulinio ego, tokią aukštą išraišką. Vėl, dėl ko jie šito nori? Dėl to, kad jiems būtų papildomas užmokestis arba papildomas koks nors atlygis kažkuria prasme. Kad vėl jie pasidemonstruotų prieš kažką. Tai jeigu nebūtų prieš kažką demonstruotis, jiems nebūtų tada aplinkos ir tos dirvos šitaip gyventi. Įsivaizduokit, jie patenka į negyvenamą salą. Nu, pateko vienas į negyvenamą salą. Nu, ir prieš ką ten demonstruotis? Nėra prieš ką. Reikia rūpintis tuo, ką tu gali padaryti, kad turėtum pastogę, maisto ir drabužių. Viskas, daugiau nieko. O ten kaukę užsidėti, kad štai koks aš esu, turintis ar ten automobilį, ar tai madingus drabužius, ar tai namą, ar tai pareigas, nėra prieš ką. Tai vat, blogio šaknis yra gyvulinis ego siekiantis pasidemonstruoti savo jėgą, turtą, įtaką prieš kitus tokius pat turinčius gyvulinio ego viešpatavimą. Dvasinis, kada prabunda asmuo, jisai nustoja klot pagrindus materijoje, bet jis siekia dalintis tuo, ką jis patiria, kad kitiems būtų lengviau. Tai yra priešinga tam gyvuliniam ego. Parodyti, koks aš esu vienintelis, o čia priešingai. Nori parodyti, kad ir kiti būtų tokie, ką tu jauti, kaip tau ta būsena leidžia patirti ramybės ir palaimos pilnatvę, tu nori, kad ir kitam taip pat būtų daug lengviau. Kad jisai sveiktų, kad jisai nesirgtų, kad santarvė būtų, kad jis būtų aktyvus, veiklus, ryštingas, drąsus, kad šviesa sklistų, ypač vaikams, mokykloje, darželiuose. O aš dabar vakar žiūrėjau tokią laidą per Rusijos kanalą, pirmą kanalą, ir ten rodo motiną, kurios antra jau dukrytė, vienai 8,5 metų, o mažyliai 4 metukai. Ir jinai kiekvieną naktį pašoksta iš miegų ir net pažindama motinos, drasko motiną, nori išdurti akis, kalba apie tai, kad tu greitai mirsi. Ir jinai žiūri akimis, bet ji net pažįsta tos motinos savo. Šita šeima gyveno Rusijoje, kol vyras iš Lietuvos galų gale išsiskyrė ir grįžo į Lietuvą. O moteris Rusija liko savo mieste, Maskvoje atrodo. Ir ten ta laida skirta, aš niekada nebuvau matęs tos laidos, Ekstrasensų mūšys. Ir dabar aš nežiūrėjau tos laidos, bet aš pamačiau va, tą situaciją, kai motina skundžiasi, kas su tuo vaikeliu darosi. Ir aš pradėjau tada žiūrėti į tą vaikelį ir galvoju, čia kažkas pradės analizuoti, kad čia gal indigo vaikas, koks yra hiperaktyvus ir nebesusitvarko, ir žodžiu, pradės aiškinti, kad štai yra nauji tie vaikai. Bet paskiau, bežiūrint ten, sodina už stalo prieš tą motiną vis kiekvieną naują ekstrasensą ar ekstrasensę ir jie mėgina surasti paaiškinimą, kadangi motina sako, aš nežinau, kas yra. Psichologai tyrė vaiko visi parametrai dienos metu normalus. Kodėl naktį šitaip darosi ir kas naktį? Sako, aš jau nebežinau, ką daryti, aš išsekau pati, svoris nukrito ir praktiškai per naktį, jeigu man taip, na, pavyksta pamiegoti valandą pusantros, tai gerai. O šiaip jau, tai neišeina ar taip, kad kas 15 minučių jį tai prabunda ir draskosi visą laiką. Tai psichiatrai nieko nenustato, kad kažkas būtų blogai, nes kai tyrė viskas gerai. Ir galų galia, reiškia, tie ekstrasensai. Tai pradėjo visai, čia sako, ar nebuvo kito vaikelio, jūs neturėjo. Tai čia, sako, lyg tai reiškia abortą jinai padariusi prieš keletą metų. Tai sako, va čia turėjo gimti berniukas ir dabar jo reiškia atvaizdas, kadangi ir motina, ir ta mergaitė mato tą patį sapną. Berniukas ten ir pasiūrė kažkokia šviesa ir daugiau nemato. Nei to veido berniuko, bet tas berniukas kalba apie kažkokią mirtį ir ir žodžiu, ta mergaitė kartoja tos pačius mirties žodžius motinai, kad motina mirs ir kad jinai taip pat greit taps angelė. Na, ir aiškinate ekstrasensai, kad to berniuko siela, kuriam nebuvo leista gimti, padarius abortą, tai va, ta siela čia neištrūksta iš žemės ir jie nori įsikūnyti tos mergaitės viduje sieloje ir neleidžia tai mergaitėj ramiai miegoti. Kita, reiškia, ekstrasensija ten aiškina, kad tai yra mirties angelas ir vat jisai kalba apie mirtį, tai mergaitėj ir nori prišaukti ją pas save ir panašiai. Žodžiu, kada aš matau, jog iš to ne šiaip darome didžiuliai pinigai, nes ta laida eina kiekvieną savaitę. Tie ekstrasensai, pasirodo, jie kiekvieną savaitę turi tą laidą. Ir va tokia tamsa sėjama žmonių pasąmoniai, tie, kurie žiūri, tie, kurie dalyvauja taip pat. Ir kada va, žiūri iš jūs, iš esmės, kodėl yra tokia situacija, tai nebuvo santarvės šeimoj, buvo vaidai ir ta mergaitė praktiškai pasąmonė buvo maitinama ta neharmoninga šeimos išraiška, kuri duoda pasekmes per tai, kad ji negali niekaip ir miego metu, kada pasąmonė jau įsibujoja, nes sąmonė atjungta. Tai vat jinai tos visus užkratus, jie ir siunčia ir sapnų pavidalo ir ją tiek apima išgastis, kad ji pabunda. O tada jau kaip transo būsenui, pasąmonės veiklos viešpatijoj, jinai eina ir žiūri į savo motiną, ar jos net pažįsta. Čia kaip transo metu būna, kai veikia ten, pavyzdžiui, per sektantų visokios pamaldas irgi iki nukritimo, arba kaip katalikų yra irgi pasąmonės įsiviešpatavimas, pavadintas piktųjų dvasių apsėdimu. Tai čia piktųjų dvasių neegzistuojančių, realus poveikis neegzistuojantis, bet va ta būsena, kurią patiria transo metu, arba pasąmonės įsiviešpatavimo metu, yra matoma žmonėm. Ir putos eina, ir nesutramdoma jėga iš to žmogaus klinda, kada pasąmonė apvaldo to žmogaus sąmonę. Ir dėl to malda apramina būtent per tokią akimirką, kaip ir ta mergaitė, nuoširdinė malda palaipsniui atstatytų jos pasąmonę į normalią būseną ir ji ramiai pradėtų bėgoti. Tai mane liūdina tai, kad tokios laidos, arba vakar aš ten irgi karts nuo karto pasiklausydavau, ką ten rodo apie žmonos radžiai rinkimą. Tai vat įsivaizduokit, kokia nesąmonė, o juk ją savaičių savaitėmis rodė. Tai vat įsivaizduokit, ką tai reiškia. O tai atėjo šitas užkratas iš Amerikos. Visų šitų realybės šou ir panašių laidų. Tai iš pradžių griebė rusai, paskui rusų ir lietuviai. Tai yra baisiausia, ką pateikia dabar televizija arba internetas, visi šitie vardan pelno ir gyvulinio ego patenkinimo žaidimai, kur prievarta liejasi ir vaikai neatsitraukia nuo tų kompiuterių ir visą tai į pasąmonę, juk tai nusėda, tai slopina smegenų veiklą, mąstymą ir tuo pačiu, juk jie turės savo šeimas, tai jų vaikai bus dar daugiau kaip apsėsti, ką pavadins katalikai, nes jiems pasireikš įvairiai priepoliai akivaizdžiai, tai priskirs piktos dvasios apsėdimui. Ir visa tai vyksta viešai ir legaliai. O juk čia yra nusikaltimas prieš žmoniją. Nusikaltimas prieš humanizmą. Visos šitos kompanijos, kurios kūrė tokius žaidimus, televizijos kompanijos, kurios transliuoja tos realybės arba radžio žmonos rinkimus, jos yra nusikalstamos organizacijos. Jeigu yra hitlerininkų ir nacistų uždraustos organizacijos, o šitos veikia, o čia yra pikčiau negu nacizmas. Nacizmą tai gali pačiupinėti, kuris fiziškai veikia, o čia sėkla sėja, kurios daigai yra po daugelio metų pasireiškintis. Ir jie vieniems gali pasireikšti jau subrendusiam amžiui. Ir net per potraukį, lytinį potraukį vaikams, homoseksualizmo polinkį, vienalytininkiškumo polinkį. Nuo tokių visų apraiškų, kurias mato per televiziją, per internetą, per tuos visokius žaidimus. Viso tai tarpusavė susiję. Tai išderina hormonų normalią veiklą. Ir tada atsiranda o tokios tragedijos, kurios Amerikoje jau tampa kasdienybė, kada nušauna keliasdešimt žmonių. Ir tai kartojasi ne kartą per dešimtmetį, bet kas savaitę. Dabar nežino, ką daryti su gripo epidemija Amerikoje. 47 valstijos nesusitvarko su gripu. Bostone jau mirė 20 vaikų nuo gripo. Puola skiepytis. Čia neišeitis, mėlėjai. Reikia atverti save rojaus trybei. O tie gripo komplikavimai, jie tik tai aštrės, gilės ir plėsis. Iš Amerikos ateis čia. Bus visa tai. Vien dėl to, kad nėra gyvenimo su rojaus trybe. Viskas yra sumanyta prieš rojaus trybės valią. O rojaus trybė siunčia sveikatą. Kadangi gyvenimas yra prieš rojaus trybės valią, reiškia, būsena yra tokių žemų dažnio virpesių, kad toje terpėje visos komplikacijos yra būtent per virusus ir bakterijas pasireikšti tiek, kad jokie vaistai negali padėti, materialia prasme vaistai. O kreiptis į rojaus trybę, jie neišgali, nes nėra mokytojų, kurie galėtų mokyti. Štai dėl ko uram tai yra. Taip, kas dar turit savo žodį, tarkit.
Aš noriu, jeigu ruosiasi, jeigu nepataisi. Kada dalyvauju kolektyvinėje komunijoje, čia šventovėje, tuomet vis tiek visas būnė panyręs į tą maldą, į tą garbinimą. Girdi, ką kalba kiti, girdžiu, taip, kaip nusišneka ir aš to tame tarpe. Algimantas kartais pataiso, bet matome netaiso, kad visai neišgąsdint, kad nes mes taip mažai kalbam. Bet kada klausaisi įrašų, kas turite galimybę klausytis internete įrašų, pamaldų ir Kaune, ir kadangi Vilniuje nebūna, tai Vilniaus ir Rankos grupės mokymo, tada gal objektyviau gaunasi vertinti, kadangi ne visada. Kada garbina Algimantas, tada ir kartais ir pavyksta tuo pačiu garbinti, o taip, jeigu kažką tai dar veiki, ir tada klausai, ir tada girdi. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kas, nu, tarkim, man užkliuvo. Kada yra sakoma, meldžiamasi už savus vadinamus žemiškosios šeimos narius, už gimdytojus, už vaikus, ir tarytum, na, man apmaudau, kad jie vat negirdi, nesupranta, arba aš daviau knygą ten kažkokiai pažįstamai ir man taip skaudu, jinai jos nepriėmė, net man gaila. Klausau ir galvoju, man nei skaudu, nei apmaudu, nei gaila. Yra kaip yra. Ir galvoju, mokytojai reikalingas mokinys. Jeigu mes nustotumėm įkvoti energiją, norėdami įkalti į galvą tam, kuris yra dvasiškai aklas ir kurčias, nors tai ir tas žmogus gyvena mūsų būte, ne? Mūsų žemiškuoju supratimu tai yra tavo artimas. Bet mes žinome, kad artimi yra visi. Ir tuomet, jeigu mes atsikabintumėm, nusikirptumėm tą bambagislę ir tuomet mus nuvestų prie tų žmonių, kurie klausys mūsų, išplėtė akis ir ausis, kurie ieško to šviesos ir kurie jos ištroškė. Ir tuomet per mus kalbės rojaus trejybė ir mes pasakysime tą šviesos žodį. Aš esu tai realiai patyrusi ne kartą, kada visiškai svetimam žmogui kalbant, užduodant klausimą ir tu taip pat sakai atsakymą, jis tik pasakė teiginį ir tu taip pat argumentuoji. Ir aš suprantu, kad tai kalbu ne aš. Aš tarytum sėdžiu va čia kažkur savo ant pėties ir aš girdžiu per mane kalbant. Ir tai vyksta ir sklandžiai ir gerai, bet reikia atsiduoti tam vedimui. Bet be abejo, tai vien protu negali išmastyti, tam reikalinga dėti pastangas, kasdienės, realias pastangas ir studijuojant šaltinius, ir klausant įrašų, kas turi galimybę, ir skaitant ir forume, ir be abejo, pagrindas yra dalyvaujant mūsų bendroje komunijoje, mūsų pamalduose. Tai tiek, amen.
Ačiū, labai, labai puikus mokomasis žodis, iš tikrųjų tai yra tiesa. Tai dabar mėginsiu rusiškai tą teikt rusams, kadangi vienas rusas, kuris turi savo svetainę ir kurį surado Irena iš akių. Tai jinai kada šitas rusas iš jos gavo kalbų jums vėl rusų kalbą ir perskaitė, jam padarė tokį įspūdį. Nu, jį nurodė svetainę, mūsų svetainę, nes jis knygos tai negavo materialę prasme. Jis labai panoro, kad supažindintų su manim Irena. Nu ir galų gale taip įvyko, kad laiškais, elektroniniais laiškais mes jau susipažinom. Aš pradėjau jam kai ką aiškint. Problema yra ta, kad ir Rusijoje studijuoja Urantijos knygą, bet studijuoja tik tai intelektualiai. Tas rusas, jam 55 metai, jis dar verčia iš anglų kalbos į rusų kalbą mokymo misijos įvairių dvasinių mokytojų perteikiamus mokymus. Jis verčia, bet tai lieka tik tai teorija. Nėra tų mokymų praktinio taikymo. Ir vat jis man vis kalbino suteikt vis ir jo svetainiai tuos mokymus, kuriuos aš pateikiu Lietuvoj. Nors sako viskas rojos trybės valiai. Ir to labiau, kad aš rusiškai tai negaliu spausdinti, nes mano kompiuteryje tik tai rusų, tai yra anglų ir lietuvių šriftas. Bet rojaus trybė taip padarė, kad aš vakar, nu, tiesiog internetą užėjau ir pradėjau žiūrėti, kaip galima tą įvesti, suaktyvinti rusišką raidyną. Nu ir tą padarėjau. Tai jau dabar nežinau, kaip rojaus trybė ves toliau. Pamėginsiu rusams praplėstą dvasinį akiratį, kad jie ne vien tik tai intelektualiai žvelgtų į Urantijos knygą arba į Jėzaus Kristaus apreiškimą kalbu jums vėl. Nes aš jam parašiau, kad Vat išėjo nauja knyga Akimirkos amžinybė, jau kur yra rojos trybės mokymai. Tai jis apgailestauja, kad nėra rusų kalba, nes jis labai norėtų ir rusų kalbą įdėti į savo svetainę, kaip įdėjo tą rusišką Kristaus apreiškimą kalbų jums vėl. Aš jam nusinčiau keletą rojos trybės mokymų, kuriuos aš buvau priėmęs anglų kalbą. Amerikonams siunčiau, jie daugumą atstumė. Tai jam bus galima išversti jau į rusų kalbą įdėti. Ir parašiau taip pat, neparašiau, o nusinčiau anglų kalbą tą aprašymą, kaip aš pradėjau bendrauti su rojos trybė, kas yra įdėta ir Akimirkos amžinybės knygoje. Tai o šitą jis gali irgi išversti ir įdėti rusų kalbą. Bet šiaip, apreiškimų rusiškai, tai nu, sunku man būtų priimti, kadangi aš rusų kalbą nors ir moku, bet jau per šios gal porą dešimtmečių primiršau, kadangi mažai teko bendrauti su rusais. Nu, su vienu kaimynu bendrauju rusiškai. Bet tokia daugia būtinė tokia tematika. Bet iš kitos pusės, kada viskas yra rojos trybės rankose, tai nežinia, kaip visa tai bus pakreipta. Bet tai, kad aš jam parašiau vakar keletą sakinių jau rusų kalbą ir paskiau angliškai toliau paaiškinau, sakau, čia tiesiog na, testas, pabandymui, kaip aš galiu spaudinti rusų kalbą, nes reikia kiekvieną raidę ieškoti klaviatūrai. O kadangi lotiniškas šriftas jau pasąmonėje tiesiog guli, mintinai aš negaliu pasakyti, kur kokia raidė, bet kai pamatai klaviatūrą, tai pirštai patys susiranda tas raidės. O rusiškai visiškai supainiota. Ir surašyta apačioj rusiškos raidės, bet jos yra mažesnis. Tai pirštai jau reikia raidės O ir jau siekia toj vietoj, kur pasąmonė yra latiniška O. Ir nuspaudžia. Ir šalia kokią nors raidę nuspaudžia dar. O su kalba visiškai kitoje tai išdėstyta. Tada reikia ištrinti ir vėl surasti, kur rusiškai žodžiu atsiranda toks nu, sunkus kelias, kai tu nemokymą suteiki, bet tu ieškai raidžių, kur jas nuspausti. Tai va šita prasme, žiūrėsim, kas išeis. Bet tai, kad jisai sako, Rusijoje tai nearti dirvonai, iš tikrųjų tai yra tiesa. Bet Rusijoje yra kita problema. Viskas turi savo pasekmę. Tai kada kūrė imperiją, jie sukūrė tokias teritorijas, kurios dabar joms trukdo įsisavinti. Juk tai yra pasaulio beveik penktadalį sausumos vienoj valstybėj, kurioje tai gyvena 140 milijonų žmonių, tai nedaug. O užima 20% beveik visos sausumos. Tai kol vienam krašte kažką ten pasakai, tai kol pasiekia kitą kraštą, nieko panašaus į tą, ką tu pasakėjai, nebelieka. Žodžiu, ta milžiniška teritorija, jinai tiek iškraipo viską. Ir ją visą apimti neįmanoma, kad šita žinia nebūtų iškraipyta. Interneto Rusijai nėra tiek daug. Tai vat atsiranda ta problema tų teritorijų apimimui, nes Rusai tai yra, aš turiu menį eilinis, kurių nėra tiek daug. Nes ten visokių yra Totorių, ten Baškyrų, ten Jakutų, Eskimų ir Evenkų, ten visokių pilna. Tai vat, rusų bent, kai aš dirbau dar televizijoje, tai buvo kažkur apie, dar radijoje nedirbau, tai buvo apie 70 kokie 7-8 metus. Tai buvo taip, mes tarpusavyje dalinomės tokiais atšviestais rankraščiais. Mašinėlė ten kažkelintas egzempliorius. Ir ten buvo paaiškinta, aišku, tai buvo, na, kaip pasakytum, antitarybinė medžiaga. Tai buvo aiškinama, iš ko susideda Tarybų sąjunga. Tai rusų, o tuo metu Tarybų sąjunga buvo 300 milijonų žmonių. Tai rusų buvo, suminėta, yra tik 12%. Tai yra 12 milijonų. 12 milijonų jau tikrų rusų. Visa kita, nors yra užima Rusijos federacinės Respublikos teritorija, tai yra jau maišyti arba reiškia, o tie baškyrai ten, totoriai ten, kokie nors evenkai ir taip toliau, kurie neturi nieko bendro su tuo rusu. Savo tradicijos, savo kultūra ir tada apie religiją tai nebuvo kur kalbėti, kadangi tai buvo draudžiama sėkla, bet vis tiek turėjo savo religiją. Tai va šita prasme, net ir ta teritorija, vačių tų rusų, išplėtusių tą imperijos teritoriją, nėra tiek daug. Ir va ta sėkla, kurią galima sėti, vaisiai yra jau rojaus trybės rankose, nebe mano rankose, nes aš turiu tik tai tą darbą daryti, o kas iš to išeis, jau nebe mano valiai samprotauti ir siekti kažkokio tai vaisiaus rezultato. Bet man domina bendravimas su rusais. Kaip visa tai pavirs į ką? Lyginant su amerikonais, su lietuviais, australais, ten, su kuriais man teko bendrauti. Ir kaip bus su rusais. Tai va čia yra irgi mano neištyrinėta žemė ir iššūkis. Na, o dabar sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasė, motina, sesė, ačiū tau šitą maistą patiektą su meilė. Te sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelį. Šitas materialus pavidalas yra tavo šventovė. Te būna jis visą laiką sveikas ir stiprus. Kad jame esanti tavo padovanota asmenybė, dvasia, turėtų jį visą laiką parengtą drauge kurti gėrį su tavimi. Visų šviesos labui. Iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavo į valia. Amen.